ចាស់ស្របពេលដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកំពុងតែត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនៅថ្ងៃទី2កក្កដាខាងមុខនេះអ្នកស្រីប៊ុនលវីសេដាពីទីក្រុង Brisbane ក៏បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅទីនោះពីបញ្ហានេះផងដែរចាស់ចង់ដឹងថាតើពួកគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិនេះសូមស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសដូចតទៅ
តើលោកដឹងថាការបោះឆ្នោតជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃណាទេ
គេនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែ July ឆ្នាំ2016
ចាក្នុងនាមលោកដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងតើលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលកាន់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីចា
អរវាមានសម្រាប់សំខាន់គឺទី1គឺយើងរៀនសូត្រនឹងការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយនឹងការដែលសិទ្ធដែលគេឲ្យយើងស្មើភាពគ្នានឹងសញ្ជាតិផនគេដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងណាស
់ចាហើយតើលោកទៅបោះឆ្នោតរៀងរាល់ឆ្នាំនេះ
បាទខ្ញុំបោះគ្រប់ polling booth ទាំងអស់ឲ្យតែនឹងមានការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំបោះគ្រប់អត់មានខានមួយទេ
លោកយល់ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការយល់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដូចថាវាមិនពិបាកដូចយើងអាចធ្វើទៅរួចទេដូចយើងយល់ពីដំណើរការពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាល
បាទរបៀបបោះឆ្នោតរបស់នេះវាមានការងាយស្រួលហើយគេធ្វើជាសាមញ្ញបំផុតយើងឃើញយើងពិនិត្យមើលទៅគឺគេអត់មានចំបងចំបល់គឺថាបោះហើយតែប្រហែលម៉ោងយើងអាចដឹងនៅលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមម្ល៉េះមិនចាំបាច់ជេរគ្នាឬក៏នឹងឆ្លោះគ្នាឬក៏ឬថាគុំក្រុមស្រងការខាងបោះឆ្នោតហ្នឹងកាលណាគេសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺគេយកជាការបណ្ដោះគឺអត់មានអ្នកណាជំទាស់គេមានអ្នកណាឆ្លោះគ្នាអីតទៅទៀតទេនឹងម្ល៉េះវាមានការងាយស្រួលនឹងឲ្យប្រជាជនគេក៏ចឹងដែរគេស្ងាត់ទៅតាមនឹងដែរដោយសារគេគេថាមានទំនុកចិត្តទៅលើស្នងការបោះឆ្នោតហ្នឹងម្ល៉េះគឺអត់មានអ្នកណាគេកណាវាមានជំទាស់ណាមួយគឺតឡាកាមានតឡាកាគេខាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេនឹងវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងតទៅទៀតដូច្នេះប្រជាជនហ្នឹងគឺអត់មានដូចថាពូកនត្រូលឬក៏យ៉ាងម៉េចទេគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេទុកចិត្តទៅលើឯងស្នងការបោះឆ្នោតហ្នឹងតែម្ដង
ចុះចំណែកគណៈបកនឹងការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយៗហ្នឹងតើគេបង្ហាញច្បាស់លាស់ទេពីគោលការណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនហ្នឹង
បាទចំពោះចំណុចនឹងមួយគឺអាចកន្លែងខ្លះយើងមានការសិពិចសិពិលដែរនឹងជនកាលនយោបាយខ្លះដែលគេចេញមកហ្នឹងយើងចង្អល់មិនអាចយល់បានដែរជនកាលទៅយើងស្ដាប់មកចំហៀងអញ្ចឹងទៅគេនិយាយមកវាមានសមហេតុផលហើយមកចំហៀងទៀតក៏និយាយមកក៏យើងសមហេតុផលដែរដូច្នេះជនកាលវាពិបាកគិតដែរណាថាតើគណៈបកណាមួយដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចដឹងច្បាស់ហើយថាយើងត្រូវជ្រើសរើសមួយណាហ្នឹងឯងជនកាលហើយយើងមើលទៅខាងនោះដូចជាចាញ់ប្រៀបខាងនេះយើងយកខាងនេះទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺដល់ថ្ងៃចុងបំផុតជនកាលទៅថ្ងៃឥឡូវនេះមិនអាចសម្រេចចិត្តបានប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែពេលហ្នឹងគឺត្រូវតែសម្រេចចិត្តតែត្រូវរើសយកមួយណាហ្នឹងឯងបើចំពោះខ្ញុំឥឡូវនេះមិនទាន់ប្រកាសឡើយទេ
ជាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអំបញ្ញមិញនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសរវាងអ្នកស្រីប៊ុនលវីសេដាជាមួយនឹងលោកណារីគីចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស្រីសុធីខៀវវិញម្ដងចា៎ដែលអ្នកស្រីក៏ជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុង Brisbane ដូចគ្នាផងដែរចា
៎ការបោះឆ្នោតជាតិប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងតើប្អូនមានដឹងទេថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃណាដែរ
នឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែ7 2016
ហើយតើការបោះឆ្នោតនឹងសម្រាប់ប្អូនណាដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីនឹងជាច្រើនឆ្នាំហើយនឹងតើការបោះឆ្នោតនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរចំពោះប្អូន
មានសារៈសំខាន់ចាជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី
ហើយអញ្ចឹងតើប្អូនយល់ច្បាស់ទេអំពីគោលការណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗដែលធ្វើការឃោសនានឹងតើប្អូនយល់ថាការឃោសនានឹងមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់សម្រាប់ឲ្យប្អូនសម្រេចចិត្តនៅពេលបោះឆ្នោតទេ
មិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេបង
ចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងបងអូននឹងសម្រេចនៅពេលហ្នឹងឬមួយក៏អាចគិតស្មានទុកពីនាយថាគណៈបកមួយណាដែលយើងពេញចិត្តក្នុងការផ្ដល់ស្លឹកឆ្នោតដើម្បីឲ្យគាត់ដើរតួនាទីជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេស
អប្រហែលចិត្តដល់ថ្ងៃហ្នឹងបានសម្រេចចិត្ត
ចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាស់ហើយនៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាការបោះឆ្នោតតាមធម្មតាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា ordinary vote ចាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានភារកិច្ចអ្វីចាំបាច់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទេនោះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសយកការបោះឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាធម្មតាចាស់ចាស់ប៉ុន្តែមានជំរើសមួយទៀតគឺការបោះឆ្នោត absentee vote ចាស់គឺជាការបោះឆ្នោតអវត្តមានប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងដែនដីឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោកអ្នកអាចធ្វើការបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដទៃទៀតបានដែលនៅក្នុងនោះមាន interstate vote គឺសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅរដ្ឋឬក៏ដែនដីផ្សេងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកអាចទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលគេបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកមកពីរដ្ឋឬក៏ដែនដីផ្សេងៗចាស់ហើយមួយទៀតនោះគឺ overseas vote ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកអាចជ្រើសរើសបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតអូស្ត្រាលីភាគច្រើនឬក៏អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំធ្វើការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីបានចាស់ចំណែកឯវិធីសាស្ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតមួយទៀតនោះហៅថា early vote early vote គឺជាការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ចាស់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬក៏មានជំងឺធ្ងន់ពិការមិនអាចចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការបានឬក៏មិនអាចធ្វើដំណើរទៅកន្លែងបោះឆ្នោតបានដោយសារតែហេតុផលខាងសាសនានានានោះលោកអ្នកអាចមានជម្រើសក្នុងការធ្វើការបោះឆ្នោតនៅមុនពេលកំណត់បានចាស់ហើយមានវិធី2យ៉ាងក្នុងការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នេះផងដែរចាស់ទី1នោះគឺ pre-poll vote លោកអ្នកអាចទៅមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដែលនឹងបើកដំណើរការ2សប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយធ្វើការបោះឆ្នោតជាមុនបានចាស់ហើយមួយទៀតនោះគឺ postal vote គឺជាការបោះតាមប្រៃសណីយ៍ដោយទាញយកពាក្យសុំបោះឆ្នោតពីគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីចាស់សម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងបោះឆ្នោតបាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបោះឆ្នោតទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតចល័តដែលហៅថា mobile polling vote ដែលភាគច្រើនបង្កើតឡើងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈមណ្ឌលមើលថែមនុស្សចាស់ជរាពន្ធនាគារនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនជាដើមចាស់ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីគឺ www.aec.gov.au